Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi din nou despre zâmbete frumoase, despre sănătatea dentară, pentru că l-am invitat în studio pe domnul dr. Victor Hurezeanu, medic dentist, cu care vom discuta despre implantul dentar. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, domnule doctor. Implantul dentar este o soluție terapeutică destul de nouă, dar care uneori poate fi folosită, alteori nu. Vom vedea astăzi de ce e important, în primul rând, să umplem aceste spații dintre dinți și cui se adresează implantul dentar. Există și contraindicații și cel mai important lucru, ce are pacientul de făcut odată ce a ales această soluție de tratament? Pentru că noi, de obicei, ne dorim să mergem la doctor, să mergem la profesionistul respectiv, iar acesta să facă un miracol și să ne vindece, iar noi să plecăm acasă și să ne reluăm viața de dinainte. Domnule doctor, pentru a ajunge la recomandarea de implant, pacientul trebuie să aibă foarte mult timp înainte, o indiferență, cred eu, legată de sănătatea lui dentară. Cum ajung dinții să fie pierduți de pe arcadă? Cum pierdem dinții?
Dinții pot fi pierduți, în primul rând, prin neglijența igienei orale zilnice, care trebuie făcută de două ori pe zi, dimineața și seara.
Dar neglijența asta presupun că pe termen foarte lung, adică...
Pe termen foarte lung sau nu foarte lung, depinde și de structura dintelui, care diferă de la persoană la persoană. Unele persoane au și diverse anomalii ale smalțului, care, nemai fiind la fel de rezistent ca la restul persoanelor, este supus atacului carios mult mai repede decât la ceilalți oameni. Problema este de... ca pacientul să-și dorească foarte mult să arate bine și trebuie să înțeleagă că nu contează doar dinții frontali, nu contează doar zâmbetul, contează și dinții posteriori care ne ajută în masticație. Pe lângă componenta de neglijență a igienei orale, mai intervine evident și problema financiară. Mulți pacienți nu își permit, sau mulți pacienți, pe de altă parte, fac parte din generații care n-au beneficiat de o... să zicem, școlarizare în ceea ce privește igiena dentară, cum se face, cât de des, cu ce soluții și așa mai departe.
Există și boli care grăbesc pierderea dinților. Pur și simplu pacientul se spală pe dinți corect și așa cum trebuie de două ori pe zi, dar face o boală care conduce la pierderea dinților.
Da, în principiu sunt diabetici, au de regulă această problemă, mai sunt probleme la cei care au boli psihice, și prin prisma necoordonării mișcărilor pentru realizarea igienei și prin neînțelegerea necesității acestui lucru.
Dar boala parodontală, așa cum este ea cunoscută, parodontoza, conduce la pierderea dinților. Dar poate fi stopată cumva?
Poate fi ținută pe loc. Boala parodontală, parodontopatia, cum o denumim noi, este generată de factorul microbian, care este foarte greu de ținut pe loc, mai ales de fumători și de consumatorii de băuturi alcoolice și așa mai departe. Dar igiena, revenind din nou la problema aceasta, igiena, dacă o aplicăm de două ori pe zi, putem ține pe loc. De tartrajul făcut, de asemenea, la 6 luni, dacă este necesar, mai ales sub gingival, ne ajută să o ținem pe loc.
Așadar, eu înțeleg că fiecare persoană trebuie să meargă măcar o dată la stomatolog și să îi se spună care sunt problemele cele mai frecvente cu care se confruntă. Poate are o activitate carioasă mai mare.
Da.
Poate are această boală parodontală de care spuneți dumneavoastră. Poate
consumă multe dulciuri.
Da, poate are o dietă așa necorespunzătoare. Poate, poate pierde dinții prin traumatisme, se bate.
Și asta este una dintre cauze, și accidentele rutiere sunt foarte frecvente, accidentele sportive de asemenea sunt foarte frecvente. Da, în principiu pacientul ar trebui să se ducă la 6 luni la controlul stomatologic. Mulți se sperie, și aici intervine din nou componenta financiară, se sperie că o să coste, medicul o să găsească din nou ceva și iar trebuie să-i facă. Nu, este important să se ducă, să-și facă detartrajul pentru a preveni parodontopatia în principal și aspectul neplăcut al dinților, și atunci medicul îl va informa. A apărut ceva, nu a apărut ceva, sunteți foarte bine, nu vă periați bine în zona respectivă, trebuie să insistați aici, folosiți o ață dentară, o apă de gură. Asta la cei care deja au fost, la cei care n-au fost ar trebui să se ducă.
Sunt aici două probleme. Dacă descoperă caria, boala, într-un stadiu de început, costă mult mai puțin să o repari.
Evident, evident. Aici intervine o altă problemă. Problema, cel puțin în România, este practic două școli de stomatologie. Școala veche și școala nouă. Școala veche tratează caria în momentul în care deja a apărut o cavitate mare, o gaură mare, pacientul deja are durere și așa mai departe, neglijând caria incipientă. Stomatologia modernă, școala modernă, tratează din start. Vede un punct negru, o colorație, o investighează, că există metode radiografice ca să poți să te convingi că este o carie și nu este doar o marmorație, o colorație a șansurilor, și acționezi în consecință.
Bun, iar cea de-a doua problemă pe care trebuie să o discutăm este necesitatea tratării spațiilor libere dintre dinți. Pentru că mulți oameni spun, mie dintele cariat îl voi scoate și scap de problemă.
Foarte frecvent.
Cu un dinte extras poate scap de problema anumită durere, infecție, suferință, miros neplăcut, deci sunt niște probleme de care într-adevăr scapi. Dar ce se întâmplă cu spațiul acela liber rămas pe arcadă?
Problema este un pic mai largă, pleacă tot de la lipsa de educație în acest sens. Pe vremuri așa se rezolva și era mult mai ușor. Îl scoteai și rezolvai problema. În timp ajunge la proteză și cam asta era, așa a făcut și bunica și mama și era mersul normal. Încă mai este împământenită chestia asta și încercăm foarte mult pacienților să le explicăm că deși durează mai mult, este mai bine de tratat un dinte și de reconstituit decât de extras. În momentul în care se pierde un dinte, dinții care limitează breșa, locul liber unde s-a pierdut dintele, încep să migreze. Cei din față se duc în spate, cei din spate se duc în față, antagoniștii, dinții de deasupra sau de jos migrează înspre celălalt și în momentul acela ocluzia nu mai este, mușcătura, felul în care mestecăm, nu mai este la fel ca la început. Alimentele nu mai sunt triturate la fel, forțele, de asemenea, forțele care se transmit asupra dinților în timpul masticației devin mult mai mari pentru că sunt preluate de un număr mai mic de dinți și în concluzie va urma supra-solicitarea dinților restanți, care vor avea același viitor. Nefericit,
adică vor fi pierduți
în timp.
Sau...
Plus de asta aspectul inestetic. Foarte multe persoane în România, și revenim la partea de cultură, o să vedeți că cel puțin la arcada superioară de la premolarul 2 nu mai se mișcă. Au și câte un zâmbet larg și vezi lipsa aceea și, mă rog, noi avem și acest defect profesional când vorbești cu cineva.
Poate aveți standarde prea înalte, nu?
Nu avem, pentru că dacă o să observați, și am observat asta din practică, oamenii obișnuiți, oamenii normali, nu cei foarte bogați sau care sunt în niște poziții vin să-și facă dinții. Ceilalți vin să-și facă dinții. Pentru că știu că este mai bine să le tratezi, cum am zis la început, în stadiu incipient decât mult mai târziu.
Așadar, fiecare dinte este foarte important și nu contează că avem 32 de dinți și ce mai contează, unul în plus sau un minus?
Nu trebuie gândit așa.
Acești dinți pierduți, afectează, absența lor afectează întregul mecanism,
întregul organism.
Da. Mă gândeam în timp ce povesteați despre acele forțe că noi în România nu facem deloc aplicații practice ale fizicii, de exemplu. Da. Pentru că dacă și-ar lua cineva timp, un profesor de liceu, să-i explice elevului că forțele și modul în care acestea se aplică îi sunt de folos stomatologului, ortodontului sau implantologului, pentru că aici când mușcăm sunt foarte, forțe foarte mari. Dacă i s-ar explica elevului că fenomenele astea de reflexie și refracție sunt folosite la ochelari sau la telescoape,
exact.
Poate că ar învăța mult mai cu drag, dar în același timp ar avea grijă și de sănătatea lui, pentru că ar ști ce se întâmplă, ce fenomene fizice se întâmplă exact. În corpul lui. Bun, eu cred că am vorbit și am înțeles că e foarte important ca fiecare dinte să fie păstrat cât mai mult timp în cavitatea orală. Ce soluții avem dacă totuși am pierdut un dinte? Nu putem să fim perfecți. Unii dinți se pierd din diverse motive.
Unii dinți nu apar.
Așa. Și cum putem noi să umplem acel spațiu? Care sunt posibilitățile terapeutice în prezent?
Ok. Până să ajungem acolo, spuneați dumneavoastră că fiecare dinte este important. Într-adevăr, fiecare dinte are rolul său. Fiecare, caninii sunt pentru sâșiat, molarii sunt pentru triturat, pentru mestecat, fiecare are rolul, unul nu poate să-l înlocuiască pe celălalt. Bun, revenind la problemele de protezare, de rezolvare a acestor edentații, pornesc de la clasica proteză unidentară sau pluridentară, proteză mobilă, la proteză fixă, o punte, pe dinți șlefuiți, dintele anterior, dintele posterior, împreună, sau mai modernul implant despre care discutăm astăzi. Pentru că problema este, mă scuzați că vă întreb, este că omul trebuie să acționeze foarte repede, indiferent dacă alege implant sau alte metode de protezare, în special la implant, pentru că în momentul în care se pierde dintele, osul care susține dintele începe să se resoarbă, să dispară din înălțime, din grosime, pentru că fibrele din interiorul nu mai sunt stimulate de forțele pe care dintele le primește și le transmite mai departe în fibrele de colagen din os.
Bun, iar tot în momentul în care dispare un dinte, cei lați doi dinți vecini se înclină spre spațiul rămas liber și atunci devine mult mai greu să faci ceva.
Da,
să protezezi.
Este posibil să necesite intervenția asupra dinților?
Da. Știți la ce mă gândeam? Că mulți vin și spun, domne, aș vrea să-mi umpleți acest spațiu gol cu un dinte, dar să nu șlefuiți și ceilalți doi dinți vecini, ci doar pe unul dintre ei. Este corectă această soluție pe care o vor pacienții?
Este un deziderat al lor. Este corect sau nu este corect? Depinde de situația în cauză la fiecare. Dacă altă soluție nu ai, mai există încă rămas în ideea oamenilor că îmi stric doi dinți ca să înlocuiesc unul.
Așa,
nu se pune problema
ideea
de stricat decât dacă medicul nu-și face treaba bine. Dacă n-aș lefui bine, dacă lucrarea nu este efectuată bine de către tehnician și medicul o acceptă, și atunci izolarea dintelui de mediul bucal prin intermediul acelei lucrări, proteze, punți, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, nu mai este făcut bine și atunci alimente, resturi, placă bacteriană, salivă, intră pe sub lucrare și atunci, da, dintele se va pierde. Dar nu trebuie plecat de la premiza asta. Stric doi ca să înlocuiesc unul.
Știm persoane care au lucrări protetice de peste 25 de ani și apare la foarte mult timp o problemă. să dureze o lucrare foarte mult, e dovada că medicul, cel puțin într-un stadiu de început, a lucrat bine. Acum mă gândesc că un om care are deja lucrări protetice în gură trebuie să meargă mai conștiincios la medic decât cineva care este complet sănătos și nu are probleme.
Aveți dreptate, dar mulți nu consideră așa. Adică, ne-am lovit de pacienți care, în momentul în care au primit un implant, au încetat să se mai spele pe dinți. Au spus, domnule, este de titan. La ce să mă mai spăl pe dinți?
Da.
Deci este și abordarea asta.
Vom vorbi la finalul emisiunii despre cât de important este rolul pacientului în menținerea tratamentului stomatologic.
Foarte important.
Implantul este o soluție foarte bună pentru că înlocuiește și rădăcina și coroana dintelui fără să strice dinții din jur, nu?
Da, puteți să o priviți și așa. Beneficiul cel mai, din punctul meu de vedere, cel mai important beneficiu al implantului este că restaurează unidentar. În sensul că în momentul în care inseri un implant și după aceea îl protezezi, el va fi exact cum a fost dintele dinainte. Adică vei putea folosi în continuare ață dentară, da? Vei putea să-l simți pur și simplu, că pacienții simt foarte bine, simți, nu este acea trecere ca la o punte. La o punte este
la
un tot de două, trei elemente,
da,
și este o problemă.
Ei, da.
Igienizarea se face altfel și fibrele de care spuneam mai devreme din nou sunt stimulate altfel, pentru că fiecare își primește forța lui și așa mai departe. Și plus de asta, dacă apare vreo problemă la unul dintre dinți, la el, la cel cu implantul sau la ceilalți, nu trebuie să mai strici toată lucrarea. Te rezumi strict la dintele care are o problemă.
Din câte știu eu, materialele acestea din care se fac implantele trebuie să fie acceptate de organism, să fie
biocompatibile. Este
biocompatibile, așa, și de aceea s-au făcut foarte multe cercetări de-a lungul timpului. Care este materialul de preferință pe care îl folosiți dumneavoastră?
Titanul. Implantele de titan sunt cele mai largă, pe scară largă folosite. Au apărut și implantele de zirconiu pentru zona frontală. Eu
ce
personal
este
le-am folosit. Este un ceramic, este un material produs în laborator. Eu nu l-am folosit pentru că nu am avut ocazia. Nu,
credeți că această ceramică este suficient de rezistentă? Sau
am
ce
înțeles
spun
că sunt realizate și supuse unor teste care au adus la concluzia că da, sunt la fel de rezistente ca cele din titan. Foarte mult se folosesc pe zona frontală.
Pentru că sunt mai fizionomice, nu?
Și aici intervine problema de suport osos. Dacă ai un suport osos generos, adică osul este gros și așa mai departe, poți să ascunzi probleme care ar apărea din punct de vedere fizionomic, în sensul că dacă osul este subțire și gingia este subțire și atunci va transpare prin gingie culoarea gri a implantului. Aici se mai pot folosi niște bonturi din zirconiu pe implanturile de titan. Mulți acum preferă treaba asta cu zirconiu. Plus că este și foarte mult marketing pe partea de zirconiu. De fiecare dată apare ceva nou.
Da. Bine,
încă n-au trecut proba timpului.
Da.
Ca și implantele de titan.
Implantele de titan au trecut proba timpului?
Da. Mult, mult.
Ce înseamnă proba timpului?
În stomatologie se consideră o regulă de aur, un feedback, un callback time de 15 ani, 10-15 ani. Dacă la un pacient rezistă atât, înseamnă că este, după ce a trecut, evident, toate testele de laborator, toate testele de control care se fac la microscop și așa mai departe, inserate în cavitatea orală și pacientul fiind sfătuit și urmează sfaturile de întreținere ale implanturilor dentare, dacă au rezistat 10-15 ani, este mai mult decât suficient.
Eu propun să facem o scurtă pauză și după aceea să vorbim despre etapele tratamentului prin implant.
Da, cu plăcere.
În ce constă? Introducem un șurubel în os. Ce condiții trebuie să îndeplinească osul pentru ca noi să putem realiza implantul? E deosebire între implant și coroană finală? Sau se aduc amândouă în același timp? Adică sunt foarte multe lucruri pe care un pacient care dorește să aibă implant trebuie să le știe. De asemenea, e foarte important și acesta va fi leitmotivul emisiunii, indiferent dacă avem implant, punte sau altă restaurare dentară, trebuie să avem mult mai mare grijă de îngrijirea acelei părți, îngrijirea orală în ansamblu, pacientul fiind și el responsabil, poate chiar cel mai responsabil de menținerea în timp a tratamentului. Ne întâlnim așadar după câteva momente.
Abonează-te la revista Viață plus Sănătate. Vei obține cele mai eficiente soluții pentru un stil de viață sănătos. Vei afla care sunt factorii de risc ai bolilor civilizației. Vei primi răspunsuri la problemele etice, sociale sau psihologice. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Revista este creditată cu câte 5 credite de educație medicală continuă la fiecare abonament anual pentru medicii, asistenții medicali, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar din România. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Viață plus sănătate. Învață să fii sănătos!
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre implantul dentar. În studioul Radio Vocea Speranței și Speranța TV se află domnul dr. Victor Hurezeanu, medic dentist. Dumneavoastră puteți intra în direct începând din acest moment. Numărul nostru este 0314-378-379 sau ne puteți scrie întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook Starea de Bine. Așadar, azi, implantul dentar. Spuneam înainte de pauză că nu este ceva așa foarte simplu să pui un implant dentar. Trebuie întâi să restaurezi rădăcina, nu? În os, și această rădăcină să fie bine adaptată în osul respectiv și abia apoi te gândești la coroană, la adaptarea la suprafață. Sunt și contraindicații, sunt oase maxilare care nu acceptă implantul.
Nu există conceptul de oase care nu acceptă implantul. Există conceptul de os, de pat osos neindicat pentru implant. Adică tratamentul cu implantul nu este indicat în cazul respectiv. Din cauza lipsei de lățime, de grosime a osului, de înălțime, de densitatea osului. Există mai multe clase de densități osoase, pentru că osul este alcătuit dintr-o parte externă corticală care este mai dură și partea interioară, spongioasă, care este mai moale. În funcție de care dintre aceste două structuri este mai mare și clasele de os sunt împărțite și atunci fiecare are indicația ei. Problema de inserare a unui implant începe în primul rând la contactul medicului cu pacientul și stabilirea planului de tratament cu un set de analize, ca să se vadă starea de sănătate a pacientului. Cum este la capitolul, cel mai mult contează analizele de sânge legate de sângerare, de hemoleucograma, calcemia, magneziemia, toate aceste lucruri, ca să poți să fii sigur că pacientul suportă în primul rând operația. După aceea ajungem la radiografie, la computer tomograf, la rezonanță magnetică nucleară, ca să putem vedea dacă se pretează pacientul sau nu. Și depinde foarte mult și zona în care dorim să inserăm implanturile. Adică o zonă localizată la nivelul sinusurilor maxilare este foarte mult mai complicată decât o zonă de la mandibulă, de exemplu, unde osul este în general.
Așadar, în zona asta e posibil ca implantul să ajungă...
Nu este posibil dacă...
Sau chiar să perforeze sinusul, sau
nu,
cum?
Acest lucru, asta spuneam, le vedem pe examenele radiologice efectuate înainte, ca să putem să știm cum acționăm.
Deci
dacă
sunt
se face
pacienți,
sinus lift sau nu, și așa mai departe.
Sunt pacienți care ar putea chiar să nu poată beneficia de implant?
Da, în principiu, condiționările sunt legate de problemele medicale. Adică un pacient cu o hipertensiune arterială severă, cu un diabet insulino dependent, cu probleme pulmonare, consumatorii de droguri nu au acces la implanturi. Și mai este problema, din nou, financiară. Pentru că, ok, ai nevoie de niște implanturi în zona sinusului maxilar. Nu avem os, nu este nicio problemă, se face adiție osoasă, se ridică sinusul maxilar, putem pune implanturi. Dar sunt niște costuri suplimentare pe care poate pacientul nu și le poate permite și atunci intervine condiționarea.
Vorbim de costuri de sute sau de costuri de mii de euro?
De sute sau de mii de euro.
În funcție de cazul clinic.
Da, pentru că niciun sinus nu seamănă cu alt
Am
sinus.
Înțeles.
Depinde de cantitatea de os, depinde de complexitatea
Da.
intervenției, depinde de numărul de implanturi.
Ca să facem o mică paranteză, e foarte interesant când cineva sună la un cabinet și întreabă: vă rog să spuneți și mie cât costă un aparat dentar sau vă rog să spuneți cât costă un implant. Iar medicul le răspunde: îmi pare rău, nu le vindem la bucată. Deci un
Da, este.
astfel de dispozitiv medical, cum e implantul, cum e aparatul dentar, are un cost, evident, metalul respectiv are un cost,
Normal.
dar tot ce spuneți dumneavoastră mă duce cu gândul la un plan de tratament complex care se face în etape, care trebuie plătit eventual tot în etape,
Așa și este, nu?
și în urma acestor etape se ajunge la rezultatul final, adică un dinte artificial, dar care arată.
Dar bine integrat din punct de vedere
Da.
funcțional și estetic.
Exact.
Aveți dreptate, foarte mulți pacienți sună și întreabă acest lucru, lucru care nu e normal și iarăși ajungem la partea de educație în sensul sănătății. Zilele trecute vorbeam cu un angajat unui furnizor de implanturi, de importator, și spunea foarte mulți pacienți sună și întreabă cât costă un implant la noi, ca să știe de ce medicul îi cere o anumită sumă. Și eu mi-a spus, nu pot să-i spun, pot doar să-i explic că medicul investește în cursuri, investește în aparatură, și ca să ajungă la prețul final. Dumneavoastră plătiți de fapt toate aceste lucruri și este și normal să fie așa.
Haideți să mai accentuăm puțin
Etapele,
etapele ca
da.
să se
De la
înțeleagă
asta
și mai
pornisem,
bine,
da.
da. Deci,
Am trecut de
dumneavoastră
radiografie, de
ați făcut
analize,
analize, da?
da.
Și pacientul
Este
este
ok, da.
ok,
Se
putem să-i
califică,
punem
da.
implant. Ce faceți în continuare?
Noi inspectăm radiografia sau computer tomograful sau RMN-ul. Și ajunge la concluzia că se poate insera unul sau mai multe implanturi. Urmează să-l pregătim pe pacient pentru operație cu sterilizarea sălii de operații în care se va efectua intervenția. Urmează anestezia, incizia mucoasei, decolarea, ca să expunem patul osos, ca să putem
Deci
vedea.
dați gingia la o parte
Da,
ca să se
există și
vadă
o tehnică
osul.
flapless, care nu dă gingia la o parte, dar atâta timp cât gingia variază foarte mult în grosime, s-ar putea să fie indus în eroare, să ai impresia că ai o anumită înălțime de os, dar de fapt să fie mare parte din ea gingie. Și atunci să-ți calibrezi, tu să-ți calculezi, de exemplu, că ai nevoie de un implant de 10 mm înălțime și de fapt să fie vreo 8. Și este ciudat să ți se întâmple treaba asta în timpul operației. Și atunci eu prefer tehnica clasică cu decolarea gingiei și expunerea patului osos. Atunci urmează o nouă inspectare a patului osos, de forma mandibulei sau a maxilarului, cum este distribuit, ce n-ai văzut efectiv pe computer tomograf sau dacă ai anumite dubii. După care începe forarea neoalveolei. Pur și simplu, ca să explic așa pentru pacienți, este pur și simplu o gaură dată cu un burghiu. Desigur, irigată cu seri fiziologici ca să se mențină o temperatură cu osul. Dacă se încălzește, apare necroza osoasă, care nu ne mai permite inserarea implantului sau dacă totuși insistăm să-l inserăm, nu se va osteointegra. Urmează o succesiune de freze și, într-un final, inserarea implantului propriu-zis, șurubului din titan.
Ce înseamnă osteointegrare?
Înseamnă integrarea implantului, că despre el vorbim, în structura osoasă. Structura osoasă din prejur, în os. De fapt, nu se face. În ultimele studii au ajuns la concluzia că nu se face, de fapt, o completă osteointegrare, și mai mult este o integrare conjunctivo-osoasă.
Adică, practic, acest implant este
Este
acceptat
acceptat
și
și integrat
integrat în
în
țesutul
țesutul osos, da.
respectiv, da? Și acest lucru este foarte important
Este cel mai important.
pentru că altfel se pierde implantul.
Da.
Da. Bun. Și după aceea ce se întâmplă? După ce ați inserat implantul, lăsați o bucată de vreme
Da, îi se pune
așa.
un căpăcel înainte să se coase gingia la loc, ca terminațiile epiteliale din gingie să nu crească în interiorul implantului, că atunci iarăși este pierdut. Și se lasă o perioadă, în general, între 4 și 6 luni. Osul, în general, se vindecă 4-6 luni, 8 luni, depinde de la adițiile de os, se poate sta și mai mult. După care se face o radiografie, se verifică osteointegrarea implantului respectiv la nivel radiologic. Mai există și diverse aparate care verifică, se numește periotest, verifică integrarea implantului. Există o anumită scală. Asta în varianta în care este un singur implant sau două, trei implanturi și se poate face o protezare provizorie astfel ca pacientul să se poată alimenta în acest timp fără să folosim aceste implanturi. Dacă sunt mai multe implanturi sau este un pacient edentat total, nu mai are absolut niciun dinte, se inseră mai multe implanturi, iar o parte din aceste implanturi se încarcă imediat, adică în momentul acela respectiv, în loc de căpăcelul de vindecare, li se pune un bond și pe el se realizează o punte provizorie ca pacientul să poată zâmbi, socializa și alimenta până va trece perioada de 4-6 luni. Și aici ori implanturile respective se protezează provizoriu, ori niște implanturi, microimplanturi, mini-implanturi folosite special pentru acest scop.
Am înțeles. Deci această protezare provizorie nu este cu același material cu care se realizează protezarea finală.
Nu. Este un acrilat, este un plastic.
Da? Și scopul este să fie mai ușor sau cum?
Nu, scopul este, v-am spus, unul fizionomic și funcțional pe perioada de integrare a implanturilor și costurile ar fi mult mai mari dacă ar fi un material fizionomic și n-ar avea nicio logică.
Da,
pentru 4-6 luni să plătești, da. O să plătești pentru 10-15 ani cât va sta implantul.
Ceramica, nu?
Da. Ceramica, da. Sau ceramică pe zirconiu sau zirconiu.
Bun. Așadar, nu avem dintele final imediat cum s-a pus implantul, trebuie ca...
Decât dacă se încarcă imediat.
Și dacă, în ce cazuri se încarcă imediat? V-ați spus că atunci când e vorba de zona frontală sau că pacientul nu are niciun alt dinte, da, cu care se poate mesteca?
Dacă pacientul zboară peste 3 ore cu avionul din țară și
definitiv,
va trebui să...
Da.
Definitiv sau pentru o perioadă mai lungă și atunci nu putem să-l trimitem...
Da. Dar în orice caz, încărcarea aceasta imediată se face provizoriu.
Da, da. Clar,
niciodată nu puneți...
Păi nu ai cum, pentru că sunt niște etape de laborator care nu pot fi sărite. O coroniță metaloceramică sau din alte materiale necesită cel puțin 2-3 vizite la medicul stomatolog până să se realizeze și niște zile în care tehnicianul lucrează ca să iasă și bine, da. Să izoleze foarte bine, pentru că este la fel de important, cum am spus mai devreme, să izoleze dintele, să izoleze implantul.
Da. Așadar, după ce trece acest timp, această perioadă de timp, se pune și lucrarea finală,
da.
Care se presupune că îngrijită corespunzător poate să stea și 10-15 ani.
Da, poate și mai mult.
Da.
Am văzut una de 16 ani la un domn în vârstă.
Să-i anunțăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri numărul de telefon 0314-378-379. Aici puteți intra în direct cu întrebări despre implantul dentar. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Așadar, am pus implantul. Ce are de făcut pacientul? Pleacă fericit acasă și
am
după
pus implantul
aceea...
și l-am și protezat la asta.
Da, l-am și protezat, da?
Pleacă fericit acasă, zâmbind.
Așa, și
ce mai are de făcut? Și atent să nu scară să-l pierdă. Are de făcut să-l igienizeze foarte bine. Adică va menține în continuare cele două etape de spălat pe dinți, dimineața și seara, foarte important. Cel de seara mulți îl neglijează și astfel adormim cu tot felul de resturi rămase în locuri ascunse. Ideea este că la implanturi este foarte important să le igienizăm cu apă de gură cu clorhexidină. Și iar dacă pacientul are foarte multe obturații în cavitatea bucală, clorhexidina le poate colora. Și atunci cu un bețișor poate înmuia în clorhexidină, după ce s-a spălat pe dinți și s-a clătit cavitatea bucală cu o apă de gură fără clorhexidină, să-și igienizeze zona implanturilor cu... De asemenea, se folosește ață dentară și de asemenea trebuie să vină măcar la 12 luni să vedem implantul. Asta dacă nu va respecta cele vizitele la 6 luni, da. La stomatolog.
Sunt în prezent și alte metode din acestea de igienizare care pot fi cumpărate și ținute în baie. De exemplu, dușurile bucale.
Sunt foarte indicate.
Chiar sunt firme care dau periuță electrică și duș bucal recipient.
Da, exact.
La ce folosesc aceste dușuri bucale și de ce trebuie neapărat ca un pacient purtător de implant să le folosească?
Pentru că ele igienizează foarte bine zona dintre implant și dinții vecini sau dintre implant și implantele vecine.
Dar ce face dușul ăsta bucal?
Este pur și simplu ca un duș obișnuit de la cadă, dar este mult mai mic și se poate introduce și interdentar.
Și
stimulează și gingia foarte mult. Gingia,
și se folosește doar apă?
Nu, și în combinație cu apă de gură sau doar apă de gură. Fiecare cum dorește.
Avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, aș dori să vă întreb dacă eu mi-am făcut extracție acum un an de zile, se mai poate face...
Implant?
Da.
Da, se poate face, dar încă o dată sub rezerva unui examen radiografic. Deci vă faceți o radiografie, vă prezentați la medic și medicul decide acest lucru. În principiu se poate, deci după minim 6 luni de la extracție este indicat să faci un implant. Se poate face și implant imediat post-extracțional, dar eu personal nu cred în această metodă.
Pentru că trebuie ca locul respectiv să se vindece.
Da, și asta și poate că nu e sigur că ai curățat complet tot ce era acolo și pentru că osul este supus traumei extracției, oricât de ușor ar fi făcută și cu niște instrumente speciale, nu ca o extracție de zi cu zi.
În principiu se poate, da?
Da, 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 clar se poate.
Vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, doamnă.
La revedere. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare. Discutăm despre implantul dentar, despre etapele tratamentului, indicații, contraindicații și ce avem noi ca pacienți de făcut. Așadar, folosim acest duș bucal seara.
Seara.
Înainte de culcare.
Da, este cel mai indicat. Da. După periaj. După periaj este o metodă suplimentară. Nu înlocuiește. Una nu înlocuiește. Cum de asemenea am avut pacienți care considerau că dacă folosesc apă de gură, nu mai este necesară ața dentară sau invers. Una nu suplinește pe cealaltă.
Deci să explicăm că periuța dentară acționează mecanic, îndepărtează mecanic toate resturile alimentare, de aceea trebuie să fie învățați de către medic o tehnică de periaj, iar pasta de dinți, apa de gură, acționează și chimic, au niște substanțe, cum spuneați dumneavoastră despre clorhexidină.
Clorhexidina
care este
rămâne
foarte...
și fixată pe dinți, prevenind aderența bacteriilor de suprafața dentară sau suprafața implantelor gingiei și așa mai departe.
Iar ața dentară, periuța interdentară în cazul în care există spații și poate chiar și acest duș bucal acționează mecanic.
Da. El este doar limitat tot din considerente financiare, dar ața dentară și periuțele interdentare, mai ales dacă medicul explică pacienților cum se folosesc periuțele dentare, pentru că am avut pacienți care nu au fost instruiți înainte să ajungă la mine și foloseau unele prea groase și lezau gingia, lucru care nu este
bun. Bun, așadar, la cabinet ar trebui să vină o dată la 6 luni, în special dacă are implant
dentar. Dacă nu au probleme.
Cum?
Dacă nu au probleme, dacă au probleme, poate să vină și mai des.
Cum, ce faceți dumneavoastră când vine pacientul cu implant la cabinet?
Păi, în primul rând, îl chestionăm pe pacient dacă există vreo problemă legată de funcționalitatea coroniței pe implant și a implantului, dacă există alte probleme, gen dureri sau iritații și așa mai departe, după care urmează o inspecție a zonei. Se inspectează în primul rând gingia. Gingia este un indicator foarte clar al stării de sănătate al dinților sau al implanturilor. Inspectând gingia, îți dai seama imediat dacă este ceva neregulă sau nu.
Există tratamente profilactice pe care le puteți face în cabinet, diferite de cele de acasă?
Da, bineînțeles, există tot felul de airflow, este un jet cu bicarbonat de calciu care se folosește pentru curățare. De tartaj, în general, nu se folosește pe implantul.
Nu
este indicat. Pentru că vibrațiile pot să decimenteze coronițele, poate să, în general, ești tentat să-l folosești ca la în jurul dinților și atunci este posibilitatea să lezezi ligamentul periimplantar care fixează gingia de implant. Preferabil nu. Preferabil să folosești jetul de bicarbonat, care este sănătate curată pentru gingie.
Și periajul dentar realizat de dumneavoastră în cabinet cu niște paste mai
paste profesionale.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Vă invit să intrați în direct în următoarele câteva minute care au mai rămas din emisiune. Vorbim despre implantul dentar. Este o problemă pe care am tot adus-o în discuție, cea financiară.
Da.
Costurile implantului sunt foarte mari. Așa este percepția noastră a pacienților și ne gândim că doar persoanele foarte bogate pot să-și facă un implant. Dar ne trezim uneori că sunt persoane cu foarte mulți bani care investesc acele sume în altceva, dar nu rezolvă problema cu implantul. Cum se poate rezolva această, să zic, acest handicap al românului, că nu are destui bani. Există etape chiar și în plata implantului, nu doar în realizarea lui?
Există, în primul rând, sistemele de carduri de credit cu rate la fiecare. Sunt foarte multe bănci care au acest sistem. Desigur, și înțelegerea cu medicul poate duce la o rezolvare bună a acestei probleme. Problema însă, încă o dată, iarăși revenim la educație. Problema este că dacă omul ar avea o problemă la un ochi sau la o mână sau la un picior, s-ar duce imediat și nu ar conta cât costă. Dacă este vorba de un dinte, s-a mai schimbat problema, încă... da. Deci nu este la fel de important. Lucru greșit, de altfel. Cum spuneam la început, este foarte important integritatea arcadelor dentare și în alimentație și în probleme de stomac și în absolut orice. Omul ar trebui să trateze cu foarte multă seriozitate această problemă. Mai avem de lucru, dar...
Da. Deci, eu am întâlnit medici care făceau exact cum spuneți dumneavoastră. În etape plăteau tratamentul sau... se discuta de la început și pacientul știa la ce să se aștepte.
Asta e normal.
Bănuiesc că și implantul pe care dumneavoastră îl luați poate fi, așa cum spuneați, la un moment dat luați mai ieftin sau mai scump.
Nu este mai ieftin sau mai scump. Există bun sau în care n-ai încredere și am foarte înțeles. Bun. Implanturile în general sunt împărțite în low, în medium, pe care medium, nu trebuie să înțeles medium că nu este de cea mai bună calitate, este de cea mai bună calitate, dar la nivel de preț, la asta mă refer, sau premium.
Și care e deosebirea, de exemplu, între implantul mediu și cel premium?
Tradiție și...
Firmă.
Și firmă, marketing.
Da.
Dar ideea este că în momentul în care decizi să optezi pentru un tratament pe implanturi, îi explici pacientului, va costa atât implantul, peste perioada de 6 luni de osteointegrare a implantului, va mai costa atât. Asta o putem împărți în atâtea rate, asta putem împărți în atâtea rate. Astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Ideea este să te înțelegi, că altfel nu...
Da. Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să revenim la importanța integrității arcadelor dentare. Știm că de multe ori întâlnim oameni care nu au măsele de minte, de exemplu. Dar la fel de mulți oameni nu mai au primul molar pe care l-au confundat cu un dinte de lapte, el apărând la 6 ani, și cred că este unul dintre cei mai frecvenți dinți care au fost pierduți. De ce este atât de important ca să nu avem lipsuri, găuri în arcadă și să fie toți dinții aliniați, chiar cu absența acestor măsele de minte de la spate?
Băi, am spus la început că integritatea arcadelor menține și sănătatea întregului sistem stomatognat și al organismului. Este practic imposibil să realizezi o funcție la fel de bine cu toți dinții față de lipsind unul sau doi. Și am mai spus la început, fiecare dinte are rolul său, nu poate fi înlocuit de un altul. Iar măsele de minte nu este o problemă. La generațiile tinere nici nu au mai apărut, pentru că pe scară filogenetică, atât de mult dezvoltându-se prepararea și semi-prepararea alimentelor, nu mai avem nevoie de ei, că nu mai avem ce tritura.
Avem două întrebări pe pagina de Facebook. Sigur. Starea de bine. Există teama că odată cu vizita la stomatolog putem lua și anumiți viruși transmisibili pe această cale, virusul B sau C, hepatita B sau C. Ce garanție putem avea? Și a doua întrebare, implantul se poate realiza la orice medic stomatolog?
O să încep cu cea de-a doua întrebare. Implantul trebuie realizat la un medic stomatolog care are competență în implantologie, în care a făcut niște cursuri și practice și teoretice și este în deplină măsură să se poată evalua situația și duce la bun sfârșit intervenția cu pricina. Iar la prima întrebare, este foarte adevărat și au fost și foarte multe cazuri de transmitere a virusului hepatite și mai rău către pacienți din cabinetele stomatologice, dar nu se poate pune problema ce garanție. În principiu, pacientul ar trebui să-și dea seama după felul în care arată cabinetul și cât de serios este personalul acelui cabinet. Îți dai seama cât este decurat, îți dai seama ce aparatură au. Și noi ne lovim de pacienți care vin trimiși de alți pacienți, deci care ne știu de o perioadă foarte lungă, ani de zile, și întreabă același lucru, cu ce face sterilizarea, cu ce aparat...
Este bine să întrebe,
da,
dumneavoastră
nu se supără nimeni, e chiar bine că se gândesc la acest lucru.
Ce nu se gândesc oamenii, și aici este semnalul de alarmă, la stomatolog există niște reguli impuse de Colegiul Medicilor, de Autoritatea Sanitară, și nu se poate da o autorizație de cabinet stomatologic fără să existe acel aparat
și asta este adevărat, dar
de sterilizare.
Trebuie să-l și folosim.
Știți? Trebuie să-l și folosim. Da, eu știu că generațiile care au ieșit din facultate au făcut cursuri speciale.
A
de.
Făcut, da.
Problema mi se pare la cosmetică, unde se folosesc forfecuțe și știu eu, alte obiecte fără să fie deloc sterilizate.
Da, sau le sterilizează un minut, sau ce nu înseamnă nimic.
Da. Cât sterilizați dumneavoastră, cât timp trebuie sterilizate instrumentele stomatologice?
Păi, în primul rând, după ce au fost folosite la fiecare pacient, sunt depuse într-un recipient cu un sterilizant la rece, se numește așa, care face o primă sterilizare. Și stau acolo în jur de 24 de ore, după care sunt spălate, uscate, băgate la baia cu ultrasunete, uscate din nou și puse la sterilizat la autoclav. Face o temperatură de 136 de grade. Deci, practic, omoară tot.
Omoară tot virusii, da. Cei mai rezistenți
sunt ambalate în individual, ceea ce le asigură o sterilizare pe o perioadă mai lungă, gen două luni.
Aveam încă un apel telefonic, ultimul din emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc pentru emisiune și mai mult din cât am înțeles, ar fi de fapt o sugestie că așa. Eu sunt purtător de B. Datorită conceptului meu religios, întotdeauna am spus medicului stomatolog această situație. Pentru că sunt obligată, așa mi s-a spus de la centru de hematologie, mi l-au băgat în spital. Mă rog, ideea mea personală sau transmiterea pentru toți cei ce ascultă ar fi fie să-și spună pacienții situația medicului, fie obligativitatea medicului să mă întrebe și să noteze în fișa mea acest... De aceea nici nu m-am mai dus. Adică am probleme pe care ar trebui să le rezolv într-un fel, dar nu mai am acel vină în coase, pentru că medicul nu mi-a inspirat încredere, chiar dacă în cabinet era acea ordine desăvârșită. Pentru că în fișa mea, pentru următor, pentru asistent, pentru dumnealui, unul singur a fost foarte, foarte corect. Și după aceea l-am pierdut, că, mă rog, așa cum spuneți noastră, sunt alte priorități, nu le-am făcut pe cele dentare. Dar e o sugestie pe care am vrut să o spun în gura mare la radio.
Vă mulțumim foarte mult, da.
Să noteze în fișe problema mea, ea mea. Eu am B, sunt purtător din copilărie. Nu am transmis celor trei copii, nici soțului, dar medicul nu mă întreabă niciodată. Niciodată nu m-a întrebat vreunul. Sunteți purtător de anume boală? Asta ar fi ideea mea și vă mulțumesc pentru emisiune.
Noi vă mulțumim că ați telefonat. Pe lângă asta știu că unele cabinete, în cazul unor pacienți care au virus C, de exemplu, sau necesită un tratament special, rezervă o trusă doar pentru acel
asta
pacient.
Asta vreau să vă spun. Fiecare
deci,
pacient
individuală.
Care are o problemă de genul acesta are trusa lui. Și ce spunea doamna, referitor la ce spunea doamna mai devreme, la noi când vine un pacient pentru prima dată, primește o fișă cu tot istoricul lui medical, în care specifică tot ce probleme a avut, ce medicație ia. Și așa mai departe, ca să știm să fim de plină cunoștință de cauză când faci o anestezie, când efectuezi o extracție, când șlefuiești, când orice. Ca să știi cum să acționezi în continuare. Și așa e normal. Așa este normal. Și apreciez că doamna a spus tuturor, am avut câțiva pacienți care n-au spus, da, doamna, am așa, sau m-am drogat, sau e posibil să am. Ok, și am știut ce să facem. Am știut să punem trusa la sterilizat separat și să o păstrăm și să o notăm și să o inspectăm cu numele pacientului respectiv. Este trusa lui, nu contează, nu este o pierdere, nu este o avere. Important este să fie toată lumea în siguranță.
Da. Într-adevăr, sterilizarea este una dintre temerile pacienților, de aceea este bine, doamnelor și domnilor, să întrebați. Nu vă condamnă nimeni dacă intrați într-un cabinet și întrebați toate aceste lucruri.
Întreabă și se va răspunde.
Da. A avea dureri dentare este neplăcut și îți schimbă radical viziunea asupra lumii. Am înțeles că este una dintre cele mai mari dureri care pot să existe. De aceea merge la stomatolog odată la 6 luni sau, hai, odată la un an.
Măcar,
măcar odată pe an. Nu este... nu e inutil. Chiar dacă nu este nicio problemă. Se descoperă la timp mici carii care pot fi tratate și chiar dacă...
Sau alte afecțiuni ale organismului, da, care au răspuns în cavitatea bucală. Pot apărea
astfel
manifestări
de semne
în cavitatea, da, orală, da. Și atunci, da, este bine să...
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați spus ce înseamnă implantul dentar, care sunt etapele, ce are pacientul de făcut în tot acest timp. Ne-ați adus o rază de speranță în privința costurilor implantului și anume faptul că atunci când există bunăvoință, da, din partea medicului și hotărâre din partea pacientului,
se găsește o cale
se
de mijloc.
Pot rezolva toate problemele acestea și fiecare poate să fie mulțumit. Așa că noi vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre
plăcere
ce înseamnă stomatologie, practic, cum suntem noi influențați, ce putem noi să facem pentru a avea o sănătate dentară bună și pentru a valoriza fiecare dinte în parte, da, pentru că fiecare dinte este unic. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!